Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dobré odpoledne z Vltavy, vás zdraví Jaroslava Hladová. Nespletli jste se, neodbyla půlnoc z neděle na pondělí, kdy na naší stanici Nový týden klasicky vítáme státní hymnou. Je středa 28. března, je nějakých 9 minut po 16:15 a vy posloucháte Art Café. Pokud se vám hymna, která právě dozněla, zdála nějaká jiná a delší než obvykle, tak máte pravdu, verze, kterou jste slyšeli, je jednou z provedení české státní hymny, které na dnešní dopolední tiskové konferenci představil Český olympijský výbor. My jsme tuhle tiskovou konferenci vysílali, takže možná tu hymnu v novém neslyšíte úplně poprvé. Autorem aranže je skladatel Miloš Bok a hymna je delší proto, že k první sloce, kterou ze současného provedení známe, se vrátila z původní písně sloka druhá, která na tu otázku, kde domov můj, tak hrdě odpovídá. Měla by naše hymna být delší, jak by měla znít a kdo s ní vlastně může manipulovat, jak pojímají svoje národní písně jiné státy a cítíme my jako Češi vlastně vůbec dostatek té národní hrdosti, kterou bychom druhou slokou hymny hlásali, tak to jsou otázky do dnešní první části Art Café. Probírat se jimi budeme s mými dvěma hosty. Já tady vítám jednak Kláru Plecitou, vedoucí oddělení hodnotové orientace ve společnosti Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A potom taky Pavla Klusánka, hudebního publicistu. Tak dobré odpoledne, Pavle.
Dobrý den.
Jenom ještě dodám, že ty nové verze hymny jsou jenom takovým návrhem. Neděste se nebo neplašte, že takhle odteď bude znít naše hymna. Ten návrh by měl podnítit diskuzi o podobě jednoho z našich státních symbolů. No a taky ještě dodám, že ne celé Art Café bude o hymně. My si tady budeme mimo jiné taky hrát aktuální hudební novinky, které před 17:00 přinese Josef Sedloň, a na závěr vás pozveme i na jeden nový slovenský film. No ale zpátky k našemu hlavnímu tématu. První otázka na mé hosty, jak jste se cítili, když tady hrála 3minutová verze hymny v úpravě Miloše Boka? Hosté zatím mlčí, tak Pavel Klusák?
Pokud bych měl začít, já jsem neslyšel tuhle verzi poprvé, uvažoval jsem nad ní v posledních dnech a rád bych to trochu rozdělil. Ten moment nebo ta představa, že hymna je něco dynamického, co se v čase může různě proměňovat, to se mně velmi líbí a dokonce si myslím, že to jde trochu proti proudu takové ustálenosti a velmi opatrného nakládání s tradicemi, jak je u nás známe. Máme to, myslím, trochu z katolicismu, trochu ze socialistické totality, že věci se mají nechat být, a pochopitelně tradice vždycky má svoji dynamickou složku. To je jedna věc a mám pocit, že tohle je třeba vlastně radikálnější sáhnutí do té hymny, než jaké nastalo před 10 lety, když Mirek Topolánek inicioval k 28. říjnu tehdejší nové nahrávky a tak dál. Udělat novou verzi je úplně legitimní. Myslím si, že jo. A stejně tak je legitimní verze Miloše Boka, kde slyšíme, co si s čím on jako skladatel zachází po dlouhá léta. Spiritualita, vlastně potřeba nabídnout hudbu, kterou provádí mnoho jaksi účastníků, velký zvuk, takový jaksi spirituálně emotivní nátlak trochu a taky trochu naivita a konzervativismus. Takováhle verze je, myslím, osobní verzí skladatele a neměla by mít ambice promlouvat za větší národní společenství. Pochopitelně by bylo skvělý, kdyby v dnešní roztříštěné době někdo nabídl něco spojujícího, ale tahle verze, která je místy nepřehledná, která má nějaký jaksi zatížení romantický v sobě a tak dále, kde případní spoluzpěváci by se místy asi dost ztráceli, myslím. Jo? Tahle bohužel tou spojující velkou verzí určitě není.
Říká Pavel Klusák. Já možná dodám ještě, že dneska od 7 do 8 můžete na Vltavě poslouchat debatu, kterou bude moderovat Dita Hradecká, která bude zaměřená vyloženě muzikologicky, bude daleko víc odborná než dnešní Art Café. Tam se bude o tom, jestli tahle verze hymny funguje nebo nefunguje, ještě mluvit víc do hloubky. Kláro, jaký dojem vyvolala tahle verze ve vás? Cítila jste víc třeba té národní hrdosti nebo míň než obvykle?
Já vnímám tuhletu verzi hymny jako jednu z mnoha, protože samozřejmě většinou hymny nemívají jednu jedinou podobu a jsou interpretovány jak jediným zpěvákem bez orchestru, tak v mnoha podobách a samozřejmě často závisí na situaci, kdy ta hymna je vnímána velmi pozitivně, kdy vzbuzuje velké emoce a jindy například může být provedena v situaci, kdy je chápána velmi ploše a žádné emoce nevzbudí.
Když bychom se na to podívali teoreticky, tak existuje třeba nějaká studie o tom, jakým způsobem se Češi vztahují ke svým národním symbolům, třeba mimo jiné k hymně?
Tak taková studie neexistuje, samozřejmě bylo by to velmi zajímavé, ale do určité míry jsou státní symboly, zvlášť v případě států, které jsou velmi stabilní a neprocházejí nějakými velkými politickými změnami, nějakými rozděleními nebo změnami politického systému, tak tam bývají velmi stabilní a většinou jsou přijímány jako dané. Mnohé národy se pak spíše liší v tom, zda mají nebo nemají vyvinutou určitou etiketu užívání daných symbolů.
Mm-hmm. My budeme mluvit hlavně o národní hrdosti, protože na tohle téma vy jste před časem publikovala takovou zajímavou studii, ale k tomu se dostaneme až za chvilku. Já bych řekla, že na té dopolední tiskové konferenci, kterou jsme vysílali, se mluvilo taky o vlastenectví. A já jsem Pavla Klusáka poprosila, aby vybral do dnešního Art Café různé hymny nebo slavnostní zpěvy, které mají nějaký zajímavý příběh. A na úvod bych navrhla zahrát si jednu skladbu, která je vlastenecká jenom tak na půl, by se dalo říct, protože místo, aby ty jednotlivé národy nebo etnické skupiny proti sobě vymezovala, tak je naopak spojuje.
To nastalo v okamžiku, kdy ze spontánně přijímané a spontánně zpívané písně v Jižní Africe se z té písně jakoby odbojné, undergroundové, spojené s bojem proti apartheidu, stala ta oficiální hymna a v té chvíli vlastně jako znak určitého propojení, rovnosti, bratrství do té hymny byly jaksi vpuštěny nebo přijato pět jazyků, které jsou těmi oficiálními hlavními jazyky v Jihoafrické republice. Ta nahrávka je mimochodem z koncertu Paula Simona s jeho africkými spolupracovníky, protože ještě než byla tou oficiální hymnou, tak Simon s těmi Afričany pochopitelně téměř očekávanou tuhle melodii zpívali.
Tak my si ji teď v Art Café pustíme.
We're going to close by singing the African national anthem. Kosi Sikelele Africa. God bless Africa.
Posloucháte Art Café, kde jsou mými dnešními hosty publicista Pavel Klusák a socioložka Klára Plecita. Jak jsem říkala, Kláro, vy jste nedávno publikovala studii, která se zabývá českou národní hrdostí. Já bych řekla, že i hymna může být takovým stělesněním vlastně národní hrdosti, protože i tenhle pojem je do značné míry založený na emocích. Ta studie se jmenuje Tahle země není pro nikoho. Důvody nízké národní hrdosti v České republice. Tak jak to vlastně u nás je, jsme hrdí nebo nejsme hrdí? A možná úplně na úvod, jakým způsobem se vůbec ten pojem národní hrdosti definuje?
Tak pojem národní hrdosti se definuje v sociálních vědách tak, že je tím vnímána kolektivní sociální emoce, kterou lidé cítí ke svému národnímu státu. A samozřejmě studuje se, jak se ta kolektivní emoce utváří a určitě ty hymny s tím souvisí do značné míry, protože ta hymna je přece jenom jakýsi zvukový symbol, který má prakticky každý stát a téměř v 99 nebo 100% případů právě v té hymně je vyjádřena hrdost, patriotismus, úcta, obdiv ke svému národu, státu, vlasti a tak dále. Co se týče české národní hrdosti, tak to je samozřejmě velmi zajímavé téma. Určitě pokud se podíváme na srovnání s ostatními evropskými a nebo možná i mimo evropskými státy, tak samozřejmě průměrná česká národní hrdost je poměrně nízká, nicméně musím se zase podívat i na to rozložení odpovědí na tuhletu otázku. Takže zatímco většina Čechů vám neřekne, že je velmi hrdá, tak určitě dalších dobře 70% vám řekne, že je spíše hrdá. Je to spíše o tom, proč nemají potřebu nebo cítí se nesví, když by měli říct, že jsou velmi hrdí na svůj národ, na svůj stát. Samozřejmě je tady paradox, když se podíváme třeba na to, jak se vyjadřuje národní hrdost v Irsku, na Maltě, na Kypru, v Řecku, v Portugalsku, ve Slovensku, ve Španělsku nebo i v celé řadě jiných evropských států, tak oni vám bez zaváhání řeknou, že jsou velmi hrdí. A pokud někdo říká, že je hrdý málo nebo vůbec, tak samozřejmě je zajímavé podívat se na to, proč to takto vyjadřuje, co zatím stojí. A někdy ty důvody jsou velmi zajímavé, někdy jsou to vlastně osobní pocity, často nedostatek hrdosti na svoji vlastní osobu, na to, čeho jsem dokázal já sám, nikoliv ta projekce, co dokázal můj národ, nebo často i pocit, že mi vlastně emoce jako národní hrdost nedává vůbec smysl. Nevědí třeba lidé, na co se ptají v těch výzkumech.
Celkem nepřekvapí, že na konci té tabulky, která je otištěná v té vaší studii, je Německo, kde se ta národní hrdost nenosí ani dneska, teda asi se k ní.
Ano, určitě. Německo nehlásí. To je speciální případ. Samozřejmě Němci vzhledem ke své historii válečné a nacistické nejsou vlastně otevření k tomu vyjadřovat národní hrdost, protože by byli například osočeni, že se hlásí ke své minulosti, ale do jaké míry to tam skutečně s národní hrdostí je, my samozřejmě nevíme, protože z některých výzkumů právě plyne, že oni mají právě problém s tou sociální dezirabilitou. Oni cítí, že to není vhodné.
Přesně tak, že se vlastně
není vhodné říkat, že jsem hrdý Němec.
Trochu stydí, když by něco takového měli říct. Pokud v tom průzkumu Češi odpovídají kladně, že hrdí jsou, tak na co teda vlastně?
Tak z některých výzkumů plyne, že samozřejmě lidé jsou hrdí na krásy svojí země, na historické budovy, na historická města, na vlastně svoji vlast, rodinu, přátelé, na historii, historické postavy, ale taky na sportovce, na umění, kulturu, tradice a určitě si váží dobrých lidských vlastností. To jsou asi tak nejčastější okruhy, které lidé uvádějí jako důvody své národní hrdosti. Ale samozřejmě také mají některé důvody pro to stydět se za to, že jsou Češi. A to jsou často vlastně výkony politiků, také to často bývá různá korupce, různé krádeže, kriminální činy, nebo třeba špatná morálka, špatné mezilidské vztahy, nebo také, já nevím, různé závislosti, bezdomovectví.
Závislosti?
Například závislosti na alkoholu, na drogách. Prostě ve výzkumu CVM toto lidé uváděli jako důvody, proč nejsou hrdí na Českou republiku. Samozřejmě už například méně jako důležitý důvod je, když jsme se jich ptali, zda třeba i důvodem jejich národní hrdosti může být nějaká podřízenost České republiky velmocem, tak to opravdu je poměrně mizivý důvod. Většinou ty důvody hrdosti nebo studu plynou jaksi z české společnosti.
Pavel tady zvedá obočí. Osobní otázka, jak to máte vy sami, když se vás někdo zeptá, jaký máte prostě vztah třeba v České republice a k tomu, že jste Češi, tak jako cítíte hrdost?
Já myslím, že česká společnost za třeba posledního 100 let, co třeba i člověk jakoby zná líp historii svojí vlastní rodiny, zdejší společnost je natolik jakoby rozdělená a vidíme tolik jakoby poměrně jasně nějakou pozitivní hemisféru toho, co se tady dělo, a taky negativní. Jo? Ono taky asi jde hodně o to, jaký má člověk osobní hodnoty a s čím se ztotožňuje a s čím ne. Takže já jsem velmi zdrženlivý, co se týče hrdosti na nějaký češství.
Klára, Plecita?
No, je to samozřejmě zajímavá věc. Já taky asi pod vlivem té sociální dezirability bych řekla, že jsem spíše hrdá. Ono samozřejmě závisí na tom, kde každý má tu laťku, s kým se, s čím se srovnává, ale samozřejmě pokud například cestujete a vidíte okolní země, okolní společnosti, tak často si řeknete, že jsem rád, že jsem občan České republiky, že třeba nejsem občan některé jiné země, protože tam je horší, nevím, politika, zdravotnictví, lidé mají obavy z migrace a tak dále, takže určitě tam najdete spoustu negativních věcí a řeknete si, jsem rád, že jsem Čech.
Já musím říct, že sama to vnímám docela třeba i přes tu kulturu možná, že si říkám, že
určitě.
Jako prostě... tak nevím, jestli jsem hrdá úplně, ale možná jako mám ráda řadu věcí jako z naší kultury. Já cítím se tady možná nějak jako doma a nějakým způsobem tomu rozumím, jako tomu kontextu. A tím pádem je to pro mě důležité, že mě vždycky připadá zajímavé, jak už se ta debata někdy posune třeba k tomu, že národní státy můžeme rozpustit a že vlastně už je to jako jedno a že teda jsme prostě všichni Evropani a máme to všichni tak nějak stejně, tak já teda si nemyslím, že to tak úplně platí. Ale nevím, to je asi na delší debatu.
Určitě tenhle ten kosmopolitismus neplatí. Samozřejmě znova teďka vidíme, že většina států si zakládá jednak na tom etnickém principu a na tom občanství, takže určitě neplatí to, že by všichni si byli rovni a že by se všichni cítili být občany světa. Naopak viděla bych spíš ten opačný trend, kdy ty lidé se zase začínají uvědomovat, co jim ten národní stát přináší a že určitých věcí dosáhnou jenom uvnitř toho národního státu, že vlastně i ty debaty o kvalitě a podobě demokracie můžou probíhat vlastně jen v rámci národních států, už jenom proto, že si lidé rozumí v tom daném jazyce a při překladu do jiného jazyka stejné věci mohou znamenat vlastně úplně jiný význam.
Pavle, chceš tomu něco dodat?
Ne.
Pojďme se posunout k další hudební ukázce. Pojďme se podívat k našim slovenským sousedům. Mně se jejich hymna vždycky líbila a do dneška, když skončí naše hymna, tak já tam jako čekám, že se to ještě trošku přece jenom tak nějak jako rozbouří nad těmi Tatrami. Já jsem vždycky trošku smutná, když tedy k tomu nedojde. Zajímavá je ale ta historie vlastně té melodie, kterou jsme byli zvyklí slýchat. Můžeš k tomu, Pavle, něco říct?
Mě na to přivedli slovenští přátelé. Když jsme mluvili o slovenské hymně, tak někdo říkal, aha, kopala studienku. A já jsem zbystřil a připomněl se vlastně ten příběh, že když Janko Matuška zase v letech toho jaksi národního probuzení 1844 psal text pro tu hymnu, psal text pro Na Tatru sa blízká, tak použil melodii, která už existovala. To není případ naší české hymny, ale na Slovensku tomu tak bylo, takže ta píseň má nějaký vývoj v několika stupních. No a vlastně to, co my dnes známe především jako Nad Tatrou sa blízká, tak tam existuje pořád dodnes zpívaný a oživovaný text, kopala studienku, pak jeden z těch dalších řádků je skočila si do něj, no tak to není úplně státotvorné, to je takové sebedestruktivní. Ale zajímavý je, že vlastně když dnes na Slovensku, zvlášť jaksi z oficiálních kruhů a velkých médií, přichází takový akcent na národní jaksi záležitosti a folklorní záležitosti, tak to kopala studienku vidíte třeba v hudební reality show ve večerním prime timeu v televizi a tak dále. Asi si můžeme něco pustit.
Přesně tak.
Kopala studienku!
Kopala! Thank you.
Ještě chvilku zůstaňme u té slovenské národní hymny. Slovenská hymna naspívaná čestky, to je poměrně velká kontroverze.
To narážíš na akt skupiny PZH, ona má v názvu vulgarismus, tak v médiích se občas říká PZH, česká kapela, která prožila na Slovensku jakýsi konflikty s cenzurou, je to tak 5 let zpátky, a v reakci na to se rozhodla jaksi nacvičit, nahrát a na Slovensku zpívat slovenskou hymnu v češtině. No, ty proměny jsou malý, v tom textu to jde velmi snadno. Samozřejmě to na Slovensku vzbudilo ohlas. Ono, když chce někdo trochu zaprovokovat, tak udělá něco s hymnou. Že? Od PZH přes Laibach po to Žlutý pes svýho času udělal takovou jaksi rhythm and blues and rockovou verzi Kde domov můj. Myslím, že Ondřej Hejma byl trochu zklamaný, že se vlastně jako, že ten ohlas nebyl, třeba, že toho nevyprovokovali víc. No nicméně, tohle Nad Tatrou se blízká, vzbudilo nějaký ohlas, na Slovensku se hledaly právní normy, jestli je možný označit to za něco protiprávního, toto se s hymnou nesmí dělat, toho jazykový zákon vždycky se dá jaksi nějakým způsobem vzít do hry. A nepochybně na tom dráždila i elektronika, ta elektronická cover verze, kde si mezi elektropopem a hiphopem. Je potřeba ale říct, nebo do kontextu přidat jednu věc. V podobné době na Slovensku jeden z takových protest jaksi umělců zpíval hymnu maďarsky, což v reakci na jaksi xenofobní nebo jaksi národovecký nálady, což bylo pokládáno za ještě mnohem větší politický protiúder nebo za mnohem ještě větší zazlobení, takže kauza PZH vyšuměla poměrně snadno.
Pojďme si tu československou verzi právě teď pustit. Je tohle ta správná verze sportovní hymny, takové jako úderné, prostě do kroku, rovnou pochodová verze. My jsme se tady bavili mezi tím, co hrála tahle skladba, že existuje i slovenská verze české státní hymny, nebo snad dokonce i maďarská.
Někde jsem to zahlédla, takže snad taková verze existuje z minulosti.
Pojďme se ještě chvíli zastavit u té národní hrdosti. Daří se nám dobře, naše ekonomika roste, nezaměstnanost je nízká, kriminalita taky, a přesto zas až tak tedy nejsme hrdí na to, že žijeme zrovna konkrétně tady, že jsme Češi. Tak souvisí to, předpokládám, asi i s historickým vývojem.
No, měli jsme snahu zjistit, do jaké míry to souvisí s historickým vývojem. Určitě jsme se dívali například, jak se mění hrdost přes generace, ale domnívám se, že se potvrdil spíš přesný opak. Ty generace, které jsou dneska starší a které zažily mnohem vypjatější historii, například invazi vojsk Varšavské smlouvy, nebo i ti nejstarší, kteří vlastně zažili ještě druhou světovou válku, ty jsou naopak hrdější než ta nejmladší generace. A ono samozřejmě takhle, tenhle ten vztah mezi hrdostí a věkem existuje prakticky ve všech zemích a teď jsou samozřejmě velmi diskutovány teorie, proč to tak je. Jednou z těch teorií je, že samozřejmě člověk se národní identitě a národní hrdosti učí po celý život, takže vlastně ten nárůst národní identity a národní hrdosti ke stáří je v podstatě normální. Na druhou stranu existuje opoziční teorie, která říká, že právě mladé generace, jak žijí v kosmopolitním světě, kde hranice přestávají mít význam, naopak národní hrdost necítí a tak to s nimi vlastně půjde celý život. Tak my nemáme zatím dlouhodobá data, nemůžeme to potvrdit, uvidíme, jak to bude, ale zatím se zdá, že spíše generace, které v minulosti cítili ohrožení vlastního národa, vyjadřují silnější národní hrdost než generace, které žily v dobách relativního klidu a vlastně nemuseli nijak za svůj národ bojovat nebo necítili vlastně obavy o svůj vlastní národ.
A dá se obecně říct, že národy, ve kterých probíhá prostě demokratický vývoj kontinuálně, kde se třeba v té historii nic jako nějak dramaticky špatného v uvozovkách nestalo, tak že se ti jejich příslušníci víc hlásí k tomu svému národu?
No, některá data na první pohled by to naznačovala, protože například ty postkomunistické země obecně v průměru vyjadřují nižší národní hrdost, nicméně mezi ně často padají i země jako například Francie, nebo ono zmíněné Německo, nebo Belgie, Nizozemsko a tam bych ani neřekla, že se staly nějaké události, které by k té nízké národní hrdosti vedly, ale zase momentálně nemám data, zda třeba tu národní hrdost nediferencují lidé, kteří mají migrační minulost, to znamená pocházejí z nějakých třeba deprivovaných migrantských minorit a jak naopak vyjadřují národní hrdost lidé, kteří patří vlastně k té etnické majoritě, takže tam my to přesně nevíme. Co spíše se dá říct, tak nejvyšší národní hrdost nebo nejsilnější národní hrdost vyjadřují země okolo Středozemí.
Mhm. Zajímavé. Pojďme se hudebně přesunout do země, která tou svojí národní hrdostí je podle mě celkem jako proslulá, nebo alespoň myslím, že se to tak obecně vnímá. Když je člověk z USA, tak většinou je na to celkem pyšný, mám já alespoň ten dojem. Pojďme si pustit ukázku toho, jakým způsobem se s hymnami dá opravdu volně nakládat. Je to ukázka z celkem nedávné doby, jo, Pavle?
No. S tou americkou hymnou se vlastně pořád něco děje. Tam už veřejnost je zvyklá, že na významných sportovních zápasech tu hymnu zpívá zase někdo, od koho jsme ji ještě neslyšeli. Vznikají pořád nové verze, jsou jako místy medializované. Že jo? Takže pro ty oslovené je to čest, zároveň odpovědnost. Někdy před měsícem vzbudila pozornost, pobouření i pobavení. Verze, kterou teď uslyšíme, tou interpretkou je Fergie, zpěvačka z popových velmi úspěšných Black Eyed Peas, byli v Praze svého času a je vlastně to pozastavení se nad touhle verzí přišlo především proto, že ta snaha o takovou jazzovou verzi plnou feelingu, že ukázalo se, že to nějak nevychází nebo že je to moc. Takže bez velkého jaksi posmívání, ale víte co, jsou to takový ty mega jaksi medializovaný události, který vidí jako v tom prime timeu celá ta země. Že jo? Takže někdo tak jaksi jemně řekl tý zpěvačce, že by měla víc respektovat tu původní verzi a ona se omluvila a řekla, že její původní záměr nevyšel. No tak, už jsme slyšeli děsivější verze, ale můžeme si to pustit. The Star-Spangled Banner is an acclaimed singer, songwriter, actress and 8-time Grammy Award winner from Hacienda Heights, California, Fergie. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed
twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming.
To byla americká hymna plná emocí toho vypětí. Klára Pecita, Klára Plecita, pardon, k tomu měla tady poznámku.
Ve Spojených státech je hymna velmi důležitý symbol, samozřejmě přestože asi není nějak kodifikováno, jak by se při ní měli lidé chovat, byť samozřejmě existuje nějaký úzus, jak se mají chovat občané, přiložit si pravou dlaň na srdce a vojáci by měli salutovat, tak ostatní by měli nejspíše tedy stát a vzdát jaksi hold. Nicméně nedávno bylo zaznamenáno ve Spojených státech, že například hráči Národní fotbalové ligy a Národní basketbalové ligy například poklekali při té hymně a chtěli tím vyjádřit jaksi nesouhlas s rasismem ve Spojených státech. Samozřejmě nelíbilo se to prezidentu Trumpovi, ale myslím, že tento protest, byť je mimo etiketu, tak není nějak postižitelný, tak to je jenom pro zajímavost, jak samozřejmě se v některých zemích nakládá s takovýmito symboly.
Tak u nás patří k dobrému zvyku, že se stojí, že jo, většinou.
Já bych, když dovolíte, na tohle to navázal vzpomínkou na jednu uměleckou a provokativní intervenci. V roce 1990, těsně po převratu, do tehdejší ještě Československé republiky přijelo pár rakouských umělců, včetně velkého uměleckého provokatéra českého původu Roberta Jelíneka. A Robert Jelínek v jedné malé jihočeské obci, protože tam měl příbuzné, tak se jaksi zmocnil obecního rozhlasu. A teď tihleti rakouští experimentátoři pouštěli do toho obecního rozhlasu, do těch amplionů českou hymnu a téměř se jaksi bavili tím, že lidé, kteří tehdy ještě byli zvyklí na jinou etiketu než dnes, když na ulici slyšeli hymnu, tak se zastavili, strnuli. A ten záznam jel několikrát a jaksi nevypočitatelně se zastavoval, takže ti lidé, kteří už se dali do kroku, tak zase v obavě, že by třeba byli postiženi nebo možná z upřímných jaksi emocí stuhli. Takže to byl takový krutý, ale o něčem vypovídající umělecký akt.
My na Vltavě, jak jsem tady říkala na začátku, hrajeme hymnu vždycky na přelomu nového týdne. Prostě v neděli o půlnoci zní na Vltavě hymna. Mě by zajímalo, kolik posluchačů toho jako v ten čas povstane. Jako podle mě to je, nebo stuhne jako v pozoru. To není úplně ideální doba, možná, nevím.
Já jenom vím, že když vysílala hymnu o půlnoci Československá televize, tak ta vlajka, která se tam třepotala, tu natočila Věra Chytilová. Bylo to v době, kdy netočila moc filmů, nemohla, takže to byl jeden z jejich malých, správně by to mělo patřit do její filmografie.
Přesně tak, hezká zakázka. Pojďme se podívat do Německa. My jsme se tady o něm už zmínili a Pavel vybral velmi zajímavou hudební ukázku.
No, to totiž nesouvisí jenom s tou ukázkou samotnou, ale vůbec s tou velkou otázkou, kolem které pořád se tady motáme národních států, relevance národních států a těch pocitů a obsahu hymny. Po konci třetí říše při rozdělení Německa bylo potřeba jaksi přinést novou hymnu pro socialistické východní Německo. Pro NDR tu píseň napsal Hans Eisler, skladatel úzce spjatý s Bertoltem Brechtem, dramatikem a spisovatelem. Jak Brecht, tak Eisler byli předváleční reprezentativně levicoví umělci, kteří ale k poválečnému socialismu pod taktovkou SSSR neměli zas až tak úplně jednoznačný nebo jednoznačně obdivný vztah. Každopádně Eisler se stal autorem oficiální hymny a paralelně někdy v 50. letech Bertolt Brecht napsal takzvanou dětskou hymnu, Kinderhymne. Eisler ji zhudebnil, můžeme ji slyšet. A teď jde o to, že ona je to vlastně protiváha anebo sen o tom, jak by mohla vypadat moderní hymna. Je to nějaká protiváha všem starým hymnám, které volají národ do boje a oslavují ho nad jiné. Brecht píše: ani nad, ani pod jinými národy, und nicht über, und nicht unter. Jo? Lze tady cítit takovou lehonkou ironii, ale hlavně se tady opakuje myšlenka, my stejně jako druzí lidé. On říká, proč Němci jednou nemůžou žít jako ostatní? Je tady jakoby kontinuum. Vlastně se tu signalizuje konec národního vymezení. Asi je ve vzduchu nějaká evropská nebo západní nebo nevím jaká pospolitost. A to, že to zhudebnil autor oficiální hymny, z toho udělalo druhou paralelní, trochu tajnou hymnu. A já jsem narazil na nedávný článek v britském Independentu, kde psali, že Anglie by už taky vlastně potřebovala takovou paralelní druhou hymnu, bez té křeče náš národ jaksi je nejvíc a tak dále. A v tom Independentu jmenovali písničkáře Billyho Bragga, velmi politického autora, nebo PJ Harvey, která vlastně se taky stala takovou jaksi sociálně citlivou autorkou, jako dobré kandidáty na autory takové dnešní moderní hymny.
Kdo by to měl být u nás, těžko říct, to je jako možná na další vydání tedy Art Café nebo na další nějaký seriál Pěkný Vltavský, jako debaty o tom, kdo by měl ideálně napsat takovouhle paralelní českou hymnu. Pojďme si pustit tu německou verzi.
Anmut spare dni, noch Mühe, Leidenschaft, nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen wie von einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin, uns wie anderen Völkern hin und nicht nicht unter allen Völkern wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschirmen wir's, und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's, so wie anderen Völkern ihr's.
Posloucháte Art Café, naším dnešním tématem je hymna, a to mimo jiné proto, že v 11 hodin dopoledne jste mohli i tady u nás na Vltavě poslouchat záznam přímý přenos tiskové konference, na které Český olympijský výbor představoval nové verze hymny, jednu vlastně z mnohých pojetí téhle skladby, kterou všichni známe, a proto my se tady s Pavlem Kusákem a Klárou Plecitou o hymnách taky v Art Café bavíme. Kláro, já jsem říkala, že vy se zaměřujete na studium národní hrdosti a vůbec na národní hodnoty. Když by někoho tohle téma zajímalo, odkázala byste ho na nějakou zajímavou literaturu?
Tak já se zabývám hlavně tématem národní identity, takže to je takové široké téma, do kterého patří i národní hrdost. V té literatury je vlastně celá spousta, my se snažíme spíše teď analyzovat existující výzkumy, takže z toho nám teď vyšla knížka Národní identity a identifikace Česká republika v rámci Evropské unie a Vyšegrádské čtyřky. Ale určitě samozřejmě bych ráda připomněla, že vlastně původem z Čech je i klasik, antropolog Ernest Gellner, který určitě byl autorem mnoha zajímavých knih, které přináší velmi zajímavé myšlenky i pro dnešek. Takže kdo má rád klasiky, tak určitě čte Ernesta Gellnera.
Díky za tip. Pavle, my tady ten náš blok uzavřeme skladbou, kterou všichni posluchači naší stanice velice dobře znají a asi ji mají nejspíš rádi, ale možná ta verze, kterou teď pustíme, je ne všechny potěší, bych dopředu upozornila.
To by bylo skvělé najít někoho, kdo nezná Smetanovu Vltavu. Ne, ukázalo by to, že společnost je ještě pestřejší, než si myslíme. Když jsme uvažovali o nějakém zacházení s těmi ikonickými melodiemi, které tady nejsou ani pro tanec, ani pro jaksi pobavení. Vltava dávno není běžná vážná hudební skladba. Je to něco, co se s českou identitou pojí, viz celá historie mé vlasti a tak dál. A já jsem si vlastně vzpomněl na několikerý život nebo modernější život téhle melodie, která přijde najednou jaksi na přetřes, když se děje něco významného. Když na počátku 70. let Karel Gott ukončil svůj zahraniční pobyt, který vypadal, že by mohl být emigrací, tak se vlastně vrátil, dal takový rozhovor médiím a vrátil se akorát na předvolební koncert do toho Československa 70. let a v televizi potom zněla tahle otextovaná vlastně tak oficiálně vlastenecká verze Smetanovy Vltavy. O podobných skladbách se říká, že velmi málo počítají s publikem, že je to vlastně poziční hra mezi jaksi organizačními a mocenskými silami a těmi, kteří potřebují na scéně zůstat a tak dále. Takže to je jeden z mých jaksi otazníků nad tím, nakolik při vzniku takovýchhle záležitostí se vůbec myslí na publikum. No, ale je to možné. Chci jenom ještě připomenout, že když Česká republika vstupovala do Evropské unie, tak vlastně Vltava zase přišuměla, otextovaná, ten text už byl jiný a byla to, pokud se nepletu, Leona Machálková, kdo na tom oficiálním slavnostním aktu zpíval o tom, že v té malé zemi pod Řípem si všichni věříme. To je úryvek z toho textu. Tak snad textaři tuhle lež pán Bůh odpustí.
Říká Pavel Klusák, jeden z hostů dnešního Art Café, hudební publicista. Pavle, díky za to, že jsi přišel a že jsi přinesl velmi zajímavé hudební ukázky do dnešního vydání. Druhým hostem byla Klára Plecitá, vedoucí oddělení hodnotové orientace ve společnosti Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Tak taky díky.
Děkuji, nashledanou.
A teď už Karel Gott a Vltava.
Znám kraj, kde zlatne réva a poutník netuší, že prout řeky se vlévá tam večer do duší. Znám kraj, kde hláček píská a častě nehoní. Už vím, proč se mi stýská, když louky zavoní. Já vím, že jednou svážu krátký bor porovný, a prout mě sám už vrátí zpátky z hor. Kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Tam, kde si řeka zpívá svou píseň v moruších, a když se večer smívá, já slzu osuším, já vím,
že jednou svážu krátký bod. Kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Já vím, že jednou svátky,